Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nayokaribisha, jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa leo Ijumaa tarehe 16 Aprili 2021. Karibu.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, ofisi ya rais wa Nigeria imeapa kwa kuwa wasichana wa zamani ya shule 112 wanaosadikiwa kubaki katika mikono ya kundi la Boko Haram tangu walipotekwa nyara kutoka mji wa Chibok miaka 7 iliyopita.
Na katika habari nyingine, washirika wa Marekani ikiwa ni pamoja na Uingereza wametangaza kuwa wataanza kuondoa askari wao kutoka Afghanistan.
Ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zinasomwa kwako na Idi Ligongo.
Rais wa Marekani Joe Biden Alhamisi amesema Marekani haitoruhusu mataifa ya nje kuingilia uchaguzi wake baada ya kuichukulia hatua Russia kwa kujihusisha na mashambulizi makubwa ya kimtandao. Rais Biden amesema amemweleza rais wa Russia Vladimir Putin kwa njia ya simu kwamba angeweza kwenda mbali zaidi, lakini ameamua kuwa muungwana na hakuna sababu ya kuendeleza uhasama wa Washington na Moscow. Taasisi 32 na watu kadhaa wanaohusishwa na Moscow wamewekewa vikwazo kwa kuingilia taarifa, kuzipotosha na kuingilia uchaguzi wa rais wa mwaka 2020. Wafanyakazi 10 wa ubalozi wa Russia wa Washington DC walifukuzwa, ikijumuisha mwakilishi wa idara ya ujasusi ya Russia, White House imesema. Utawala wa rais Biden umeilaumu Russia na idara yake ya ujasusi ya SVR kwa kushiriki kwa kiwango kikubwa uhalifu wa kimtandao mwaka jana, ikijumuisha kampuni ya SolarWinds inayojihusisha na kutengeneza software yenye makazi yake Texas, ambayo iliruhusu kuingiliwa kwa mifumo ya maelfu ya makampuni na idara za serikali kuu ya Marekani. Serikali ya Zimbabwe mwezi huu imeripoti takriban mimba za utotoni 5,000 ndani ya kipindi cha mwezi Januari na mwezi Februari, ikiwa ni kiwango kikubwa kilichoongezeka ikilinganishwa na mwaka jana. Wanaharakati wanalaumu ongezeko hilo kusababishwa na marufuku za kukabiliana na virusi vya korona na umasikini. Pamoja na hilo, serikali ya Zimbabwe pia inaeleza kuwa takriban wasichana 1,800 waliingia katika ndoa za mapema katika kipindi hicho hicho, ambapo wengi wao wanatoka katika vitongoji vya watu masikini. Taarifa hizo zimetolewa na ripoti ya serikali iliyokuwa ikiangalia vitendo hivyo. Mfuko wa Umoja wa Mataifa wa idadi ya watu umekuwa ukitoa misaada kuhakikisha watoto wa Zimbabwe wanakuwa na vipindi maalum vya mafunzo kwa njia ya mtandao na redio, ili wawe na taarifa sahihi katika kipindi cha marufuku za COVID-19. Umoja wa Mataifa unaeleza kuwa Zimbabwe ni miongoni mwa mataifa ya kusini mwa jangwa la Sahara yenye idadi kubwa ya mimba za utotoni, ikiwa ni wasichana 108 kati ya 1,000. Mkuu wa misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa alionya Alhamisi kuwa hali mbaya katika mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigray inazidi kuzorota katika miezi mitano ya vita, huku njaa na unyanyasaji wa kijinsia ukiongezeka na hakuna dalili ya kuondolewa kwa wanajeshi wa Eritrea. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Mark Lowcock aliwaambia mkutano wa faragha wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba ofisi yake inaanza kupokea ripoti za watu kufa na njaa, kulingana na kala ya matamshi yake ilionekana na VOA. Tulipokea ripoti ya kwanza wiki hii ya wakimbizi wanne wa ndani waliokufa kwa njaa. Kisha nikapokea ripoti asubuhi ya leo ya watu 150 waliokufa na njaa huko Ofla katika wilaya ya Woreda kusini mwa Mekele, Loko kaliwaambia wanachama wa baraza hilo. Hii inapaswa kututisha sisi wote. ni ishara kile kilicho mbele ikiwa hatua zaidi hazitachukuliwa. Njaa kama silaha ya kivita ni ukiukaji, alisema katika ripoti yake. Mekele ni mji mkuu wa Tigray. Eneo hilo limekuwa kitovu cha uhasama tangu Novemba, wakati wapiganaji kutoka Tigray People's Liberation Front TPLF waliposhambulia vituo vya jeshi la serikali kuu katika eneo hilo, kwa mujibu wa serikali kuu. Shambulio ambalo waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alisema lilisababisha serikali yake kuanzisha mashambulizi ya kijeshi ili kuliondoa kundi hilo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Nigeria inaongeza juhudi za kuhakikisha watu wengi zaidi wanapata chanjo ya COVID-19 baada ya kutokea mwitikio mdogo wa watu kukubali chanjo kwa sababu ya kuwa na taarifa zisizo sahihi. Serikali inadhamiria kuchanja zaidi ya watu milioni 80 mpaka itakapofika mwishoni mwa mwaka, ikiwa ni kinyume na ratiba ilivyokuwa. Machi 2 mwaka huu Nigeria ilipokea karibu dozi milioni 4 za chanjo ya Oxford AstraZeneca. Serikali imeahidi kuhakikisha inachanja watu milioni 80 mwishoni mwa mwaka huu, lakini kutokana na watu kutokuwa na imani ya chanjo hiyo kwa imani potofu ambayo imesababisha watu wachache kujitokeza. Licha ya hayo, serikali inasema wa Nigeria zaidi sasa wanakwenda kupata chanjo, lakini bado kuna kundi la watu wanaoamini taarifa zisizo sahihi. Na kamanda wa jeshi la Marekani anayefuatilia kwa karibu hatua za Russia kuongeza nguvu za kijeshi katika eneo la Crimea na katika mpaka na Ukraine amesema kuna uwezekano mdogo wa vikosi vya Moscow kushambulia. Jenerali wa jeshi la anga la Marekani Todd Walters, ambaye ni kamanda wa komandi ya Marekani Ulaya, ameelezea tathmini yake Alhamisi wakati wa kikao maalum cha kusikiliza tathmini hiyo hapa Washington, ambapo ameonya kwamba harakati za Kremlin bado zinaleta wasiwasi. White House, Pentagon na NATO imeripotiwa kutaka maelezo kutoka kwa Russia juu ya harakati zake za kijeshi na uwepo wa vikosi vyake, lakini Russia yenyewe imesema hali hiyo ni sehemu ya mazoezi ya kijeshi. Vilevile Russia imetakiwa kuondoa hali hiyo ya wasiwasi na mkusanyiko mkubwa wa vikosi vya Russia toka kutokea tukio la mwaka wa 2014 la uvamizi wa Crimea.
Na taasisi ya upelelezi na makosa ya jinai nchini Rwanda imetangaza kuwatia mbaroni watu 66 kutokana na makosa ya kuwa na itikadi ya mauaji ya kimbari pamoja na kuhatarisha waathirika wa mauaji hayo. Watu hao wanashukiwa kutenda uhalifu huo ndani ya siku 7 za wiki iliyopita, ambao walikuwa ni maalum kwa ajili ya maombolezo ya mauaji hayo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Taasisi hiyo imefahamisha kwamba washukiwa hao walikamatwa kwa nyakati tofauti katika maeneo mbalimbali ya nchi, ambapo walikuwa kwenye vitendo ambavyo kisheria ni vya jinai. Hii si mara ya kwanza vitendo vya aina hii vikijitokeza, hasa wakati wa kipindi cha maombolezo ya mauaji hayo yaliyofanyika Rwanda miaka 27 iliyopita. Mmoja manusura wa mauaji hayo ya kimbari, Bimka Mlezi Hilali, ambaye anaishi kusini mwa Rwanda, ameshuhudia kilichotokea siku ya kwanza baada ya kuanza juma la maombolezo ya mauaji hayo. Ile asubuhi tulipoamka, mume wangu alikuwa pembeni akiwalisha ng'ombe, na mtoto wetu alipoteremka shambani alikuta migomba yetu yote imefyekwa, na kurudi akimbia na kumuuliza babake kama ndiye alikuwa amekata migomba hiyo, lakini babake akakana, na yeye alipoteremka kweli kushuhudia akaikuta migomba yote iko chini. Manusura wengine wameshuhudia kwamba waliona kitu ambacho si cha kawaida siku ya kwanza ya juma la maombolezo. Kuna kisa kimoja ambacho tulimshuhudia mtu akiwasha moto barabarani na kuzuia wapita njia, na alipoulizwa kile alichokuwa kikifanya, alijibu alikuwa akifanya ishara ya kuwakumbuka ndugu zake kutoka kabila lake la Wahutu waliouawa kwenye mauaji hayo ya kimbari dhidi ya Watutsi wa Rwanda. Mauaji yaliyofanyika Rwanda mwaka 1994, Umoja wa Mataifa ulithibitisha kwamba yalilenga kuitokomeza jamii ya Watutsi, huku yakifanywa na wanamgambo kutoka kabila la Wahutu walio wengi, lakini kila shughuli za maombolezo zinapoanza, visa vya kuua manusura kutoka kabila la Watutsi walio wachache hujitokeza. Msemaji wa taasisi ya taifa ya upelelezi na makosa ya jinai nchini Rwanda, Dr. Thierry Murangira, amesema kutokana na visa hivyo tayari wanawashikilia washukiwa 66 wa makosa hayo. Kwa ujumla tulipata visa 87 ndani ya juma hili, lakini visa ambavyo vinawahusu washukiwa kubeza mauaji hayo ni 66. Labda niseme tu kwamba tuna ushahidi wa watu wanaokanusha kutokea kwa mauaji hayo. Ni kosa la jinai kwa mujibu wa sheria. Hata hivyo, haya yanajiri wakati takwimu za Tume ya Taifa ya Umoja na Maridhiano zikionyesha kwamba kiwango cha maridhiano miongoni mwa wananchi wa Rwanda kipo kwenye uwiano wa 92%, huku lakini wadadisi wakijiuliza uhakika wa takwimu hizi ikiwa visa vya aina hii vikiendelea kuwepo tena kwa wingi.
Kuna hatua imepigwa nzuri, lakini tunapoona ndani ya siku 7 watu 66, bado inaonyesha kwamba kuna kazi inahitajika kufanyika ya ziada ili kuhakikisha hata yule mtu mmoja mawazo yake yanabadilika au anachukuliwa hatua ambazo hazitaendelea kuiathiri jamii.
Tayari washukiwa hao wanatazamiwa kufikishwa kizimbani, na wanasheria wanasema wakikutikana hatia hatari ya kifungo cha maisha jela inawasubiri. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Idi Ligongo anaendelea kusomea habari muhimu za dunia.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kampuni ya MG Health ya Lesotho imekuwa ya kwanza barani Afrika kupata kibali kutoka Umoja wa Ulaya kupeleka bidhaa za bangi kwa ajili ya matibabu mbalimbali ikiwemo ya maumivu yanayosababishwa na magonjwa. Lesotho imekuwa kinara katika kutetea matumizi ya bangi kihalali barani Afrika, ambayo thamani yake inaweza kufikia zaidi ya dola bilioni 7.1 itakapofika mwaka wa 2023 kama sheria mpya zitatungwa, kwa mujibu wa ripoti ya bangi kwa bara la Afrika ya miaka miwili iliyopita. Kampuni ya MG Health iliyoanzishwa mwaka 2017 ina mashamba na sehemu za kisasa za uzalishaji katika sehemu maalumu iliyopo mita 2000 kutoka usawa wa bahari katika milima ya Lesotho, taifa ambalo limezungukwa na taifa la Afrika Kusini. Mkurugenzi wa kampuni ya MG Health, Andre Botha, amesema kampuni yake imepokea kibali cha kusafirisha maua ya bangi yakiwa ni maalum kwa ajili ya matibabu na kufuata itifaki za kitabibu zilizowekwa. Licha ya kukubaliwa na EU na Ujerumani, Botha amesema sasa wanalenga masoko ya Uingereza na Australia. Na maafisa wa ngazi za juu wa Umoja wa Mataifa, taasisi za kifedha na wanaohusika na chanjo, Alhamisi wametoa mwito kwenda kwa nchi tajiri kuchangia chanjo za COVID-19 zilizozidi na kuzisambaza katika mataifa yenye kipato cha chini, ikiwa ni juhudi za kumaliza janga la corona na kurejesha uchumi wa dunia. Katika hafla iliyoandaliwa na taasisi ya Gavi Vaccine Alliance kuongeza msaada kwa mradi wa COVAX ambao unatoa chanjo, maafisa hao wamesihi kupatikana kwa kiasi cha dola bilioni 2 ifikapo mwezi Juni kwa ajili ya mpango huo, kwenye lengo la kununua mpaka dozi bilioni 1.8 katika mwaka huu wa 2021. COVAX imeshasambaza zaidi ya chanjo bilioni 38 katika mataifa 11 katika kipindi cha miaka 7, nyingi ya hizo zikiwa za AstraZeneca.
Ofisi ya rais wa Nigeria imepata kuwaokoa wasichana wa zamani wa shule 112 wanaosadikiwa kubaki katika mikono ya kundi la Boko Haram tangu walipotekwa nyara kutoka kwa mji wa Chibok miaka 7 iliyopita. Wakosoaji wanashutumu serikali kwa kutofanya vya kutosha kuokoa wasichana hao ambao sasa ni wanawake au kuboresha usalama wa shule. Mwandishi wetu Timothy Obi Ezuna anaripoti kutoka Abuja, Nigeria, na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Taarifa iliyopewa jina la wasichana wa Chibok bado wako akilini mwetu ilitolewa na ofisi ya rais Alhamisi wakati Nigeria inaadhimisha miaka 7 tangu wasichana wa shule 276 kutekwa kutoka kwenye shule ya serikali huko Chibok katika jimbo la Bono. Mamlaka ilisisitiza wito wake wa kutafuta na kuwakomboa wasichana hao 112 waliobaki kifungoni. Lakini wazazi na watetezi wanashutumu serikali kwa uzembe na kutoa hadi hewa. Alan Manase ni mkuu wa vyombo vya habari na utangazaji wa jamii ya Chibok.
7 years down, we are still asking for accountability.
Miaka 7 imeshaenda, bado tunauliza kuhusu uwajibikaji wa kukamilisha suala la kupotea kwa wasichana 112. Haikubaliki. Kwa hivyo jambo pekee ambalo tunafikiri litapeleka hali hii katika kufanya taarifa zao kuwa za busara ni kuona wasichana hawa wakiokolewa.
Making their statement sensible is to see the girls being rescued.
Karibu wasichana 503 walikuwa shuleni hapo usiku wa kutekwa nyara na Boko Haram mwezi Aprili mwaka 2014. Kati ya 276 waliochukuliwa, zaidi ya 100 waliachiliwa kupitia mazungumzo, wakati wengine walifanikiwa kutoroka. Wiki hii, katika kuadhimisha miaka 7 tangu utekaji nyara wao, wazazi wa wasichana waliobaki walikusanyika shuleni kuombea kurudi kwa usalama. Manase anasema serikali iko kimya zaidi juu ya swala hili, lakini inalenga tu katika maadhimisho hayo kutoa taarifa.
I don't see anything changing because
sioni chochote kinabadilika, kwa sababu hata katika uraisi tunaendelea kudai uwajibikaji na hatuoni kitu. Shule haziwezi kuwa salama wakati unaruhusu waasi, wakati unawaruhusu magaidi kuendelea kuhamasisha na kufanikisha malengo yao.
Allow terrorists to keep, you know, shifting the goalposts.
Katika miezi ya hivi karibuni, utekaji nyara kadhaa mkubwa wa wanafunzi umetokea kaskazini mwa Nigeria na kusababisha kufungwa kwa shule. Ripoti mpya ya Amnesty International ilisema zaidi ya shule 600 kaskazini mwa Nigeria zimefungwa kwa sababu ya ukosefu wa usalama tangu mwezi Desemba. Nigeria inayo idadi kubwa zaidi ya wanafunzi walioacha shule ulimwenguni kulingana na UNICEF, haswa sababu ya ukosefu wa usalama kaskazini, ambapo uandikishaji wa shule na kiwango cha kusoma ni kidogo sana. Wakati wazazi wengi wanaendelea kungojea na kutumaini, mawakili wa Amnesty International wanasisitiza mamlaka kuzifanya shule ziwe salama.
Washirika wa Marekani ikiwa ni pamoja na Uingereza wametangaza kuwa wao pia wataanza kuondoa askari wao kutoka Afghanistan kufuatia tangazo la Washington kwamba inatarajia kuondoa wanajeshi wake wote ifikapo Septemba 11, ambayo itakuwa ni maadhimisho ya 20 ya mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11. Mwandishi wetu Henry Ridgewell anaripoti kutoka London na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Uingereza na wanajeshi wapatao 750 nchini Afghanistan, sehemu ya mpango wa NATO wa kufundisha vikosi vya Afghanistan. Katika miezi michache, vikosi vya Afghanistan vitakuwa peke yake. Tangazo la Marekani kwamba litaondoa wanajeshi wake wote ifikapo Septemba 11 inamaanisha washirika wa NATO pia watajiondoa.
We plan to complete the withdrawal.
Tunapanga kukamilisha kujitoa kwa wanajeshi wetu wote ndani ya miezi michache.
All our troops within a few months.
Kuondolewa kwa wanajeshi wa Uingereza na NATO kulikuwa hakuepukiki, anasema mchambuzi Julie Norman.
The US presence there really enabled a lot of the.
Kuwepo kwa Marekani huko kweli kuliwezesha msaada mwingi wa vifaa uliofanikisha wanajeshi wa NATO kwa hapo.
NATO troops to be there.
Karibu miongo miwili sasa, mkuu wa zamani wa majeshi ya Uingereza anahofia hatma ya Afghanistan.
Nadhani watu wengi watasema kuwa Wataliban watakuwa na likizo ya majira ya joto na kisha wanaweza kurudi katika msimu wa baridi, wakati wa Marekani wameondoka na sehemu kubwa ya NATO imepungua, na kisha kuendelea na mapambano yao ya silaha na serikali ya Afghanistan, na wanatarajia kushinda.
Zaidi ya wanajeshi 450 wa Uingereza waliuawa katika mzozo wa Afghanistan. Kwa jumla, zaidi ya wafanyakazi wa huduma wa NATO 3,500 pamoja na wanajeshi wa Marekani wamepoteza maisha.
There's the sense from some that almost questioning was this.
Kuna hisia kutoka kwa baadhi kwamba wakiuliza, je, sadaka hii ilikuwa inastahili ikiwa kutakuwa na kuondoka tu mwishoni. Wengine hata hivyo wanahisi kwamba ni sawa kuwaweka wanajeshi wa vikosi vya Uingereza, Marekani na NATO katika aina hii ya hatari kwa vita ambayo haionekani kuwa ya kushinda katika hali ya kawaida.
Miongoni mwa Afghanistan, kuondolewa kwa wanajeshi hao wa kigeni kunasababisha hisia tofauti. Kwa Marekani na washirika wake, uondoaji wa wanajeshi Afghanistan ni wakati mzuri wa kutafakari juu ya kile kilichopatikana katika miongo miwili ya vita. Kwa Afghanistan, mapigano ya demokrasia na uhuru bado hayajakwisha.
VOA mitaani.
Na katika VOA mitaani hii leo tutawasikiliza wakazi wa Bukavu wakitoa maoni yao juu ya mahari. Je, anayeoa au kuolewa kulingana na mila au dini yake atoe mahari kwa wazazi? Tuwasikilize.
Mali ni zawadi wanapatiaka mzazi ya kusema aksanti kuona alichunga mtoto na kuona alizaa mtoto.
Hayo ni zawadi. Lakini kwa leo, kwa gisi wazazi wanaikamata, wanaikamata sawa vile ni kununua.
Ninaitwa Destin Useni. Mtu hawezi kumuuza, haiwezekani kuuza mwanamke. Wanamzawadia tu.
Sasa nilizala mtoto wangu akunisaidia, kwa hiyo napasha nipatia kado. Ni kado tu juu nilizala, alinikoyolea, alininyambia, nikasomesha, nikavalisha. Mbo, sita kuzishia, lakini ni zawadi tu juu nilikuchungia mwanamke.
Ni zawadi kama ni mzazi mwenye anaokoka, lakini kama aokoke ni kununua. Hawezi kununua mtu, lakini kwa gisi wanaikamata, antuka leo ni business.
Gisi naanzagiona leo, upande wangu ndasema ni kuuziana. Juu bana diskite, bana bishana, kwa hivyo binti wanasema utupatie wanita. Kwa hivyo bwana na baba anasema tuko na uta. Inakuwa sasa vile ni kuuziana.
Tatu tu ndio akana njoo mwisho. Tuwezi penda moyo. Eh, moyo. Mama, juni kofia wa mwongo mwamia huyu. Hapana. Kweli siwezi tika ngombe mwamia. Yote wasi ya dunia tu wana watoto mbili. Mimi ndio maana mimi. Na mbili siwezi sitika. Ngombe mbili $1,000. Dolari 1000 moyo.
Zawadi wanapatia kama mtu juu au sisi za mtu. Bomie hata ngombe ine nayo inatosha. Selona si watu walisikilizana. Ngombe ile ni dola 2000. Juu mtu aizienda hivi hivi. Ifu ile njoo kitambulisho inaonyesha kama mtoto tunampana kwa watu au leo. Ninakuwa tu ile zawadi wanasikilizana juu asiwapunje kwa mtoto ni mbali.
Karibu mara tatu. Njoo banirudishaka njoo baitike kwanza. Kwanza siku ya diskisio bali kataraka kwanza kwa kukamata ile mali yenyewe bali baba. Bakazozana sana. Bakwetu wakarudia bakabachia biabu. Yenyewe kwa natayarisha hapa kubikula kajuu hapa patani. Njyo maana mimi naweza sema kama ni kuuzisha njyo banaanza uzishi.
Sanda kwambia unipatie franga hota. Juu tu ni zawadi na njyo tu vile zilizo tanipatia. Tutasema hapana, siwezi pata ile mamangu. Niko na franga hota. Hapana tuuziane. Basi tuuziane mtu. Hapo uziane yake mtu atuuziane, unanipatia tu kado. Unapasha nipatia kwanza ile pesa. Sasa vile kwanza shiko tu kukirega. Unapasha tia konguo, bulangeti, tala, na abakose ya papa, na kiato, kravate, kanjo munasemaka vile siju wangu, na kitambala, na kilinda inyenda ikalamo, mzuri mzuri sana. unapasha nipatie ile kwanza iko tu sadeni munipe hivyo jua iko ndio linizalia
ni siwezi katala zawadi ama kado sababu kitu ya bure ni ya bure tu. Wale wanabishanaka juu ya mali ni ukosefu wa akili. Wengine wanatwala watoto kama vile biashara, na japo sio biashara, ni mtoto unapatia mwingine sababu ule mume unampatia atamchunga miaka mingi kuliko we mwenyewe ulimupana.
Yani leo baba mwenyeko na binti zake kunyumba anaweza sema nachunga nipate mali fulani kwa ule mtoto wangu ya muinishe, ndio nasema vile
tunaweza tu bishiana vile, lakini tu na tutasikilizana juu mali ya mtoto ile doti ya mtoto aishaki. Wewe uliwa fie wangu, kesho unaweza sikia niligonjwa, na utanisaidia tu. Juu ya nini? Juu uko na fie wangu, ungenisaidia na una fie wangu.
Ndeza penda, but pasie ikue yetu na shi tuanze maisha yetu. Mina wanangu.
Katika mila yetu, ni binti mwataolewa na kijana mwataoa ndo wanasikilizanaka mahari. Yani inatokana na uwezo au pato ya kijana ambaye atakuja kuoa.
Mahari zinafuatana na mila za makabila. Kunakuwa wamoja wanalomba mangombe, kunakuwa wengine wanalomba mambuzi, kunakuwa wengine wanalomba pesa. Gisi likuwa inakuwa zamani, balikuwa nalombaka njo mangombe, me leo haiko tena vile. Inakuwa banatia ngombe mupesa. Na hiyo pesa haiko tena valere ya ngombe ya zamani, me tunaweza sema isha kuwa ya mingi sana parapona na zamani. Inakuwa sa vile kuziana.
Kutokana na gisi kwetu Kongo, kuna makabila mengi sana. Tutaweza omba serikali ya kwetu ikamate jukumu ya kutangaza sheria yenye unaonesha kamili mali wala doti. Tujue musomi anaweza olewa kwa mali gani, ambaye akwenda naye kumasomo anaweza olewa na mali gani, na ule mwenye anaishi kijijini anaweza olewa kwa mali gani, na anayeishi mjini atuoneshe nao wanaweza olewa kwa mali fulani. Kuna wakati tunaanza kuona mwanamke angewangisha mpana kongome za mingi, mwanaume anaanza mutesa nyumbani, aseme anarudisha mali yalizopana nyumbani kwake. Tunavyoona vinatuchanganya. Anayepana wa matabishi hakatae matabishi, anaipokea kwa mikono mbili.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Muda mfupi ujao, Idi Ligongo atakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Joe Biden Alhamisi amesema Marekani haitoruhusu mataifa ya nje kuingilia uchaguzi wake baada ya kuichukulia hatua Russia kwa kujihusisha na mashambulizi makubwa ya kimtandao. Serikali ya Zimbabwe mwezi huu imeripoti takriban mimba za utotoni 5000 ndani ya kipindi cha mwezi Januari na Februari, ikiwa ni kiwango kikubwa kilichoongezeka ikilinganishwa na mwaka jana. Serikali ya Nigeria inaongeza juhudi za kuhakikisha watu wengi zaidi wanapata chanjo ya COVID-19 baada ya kutokea mwitikio mdogo wa watu kukubali chanjo kwa sababu ya kuwa na taarifa zisizo sahihi. Kamanda wa jeshi la Marekani anayefuatilia kwa ukaribu hatua za Russia kuongeza nguvu za kijeshi katika eneo la Crimea na katika mpaka na Ukraine anasema kuna uwezekano mdogo wa vikosi vya Moscow kushambulia. Kampuni ya MG Health ya Lesotho imekuwa ya kwanza barani Afrika kupata kibali kutoka Umoja wa Ulaya kupeleka bidhaa za bangi kwa ajili ya matibabu mbalimbali ikiwemo ya maumivu yanayosababishwa na magonjwa. Na maafisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa, taasisi za kifedha na wanaohusika na chanjo Alhamisi wametoa mwito kwenda kwa nchi tajiri kuchangia chanjo za COVID-19 zilizozidi na kuzisambaza katika mataifa yenye kipato cha chini, ikiwa ni juhudi za kumaliza janga la corona na kurejesha uchumi wa dunia.
Na kufikia hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo haya, jina langu ni Sunday Shumari, nimeshirikiana na mwenzangu Idi Ligongo. Msimamizi wa matangazo haya ni Mamoyo Hamza, mwelekezi alikuwa Jodon Chubahiro. Nakutakia siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.